adam doğun verin. Ama yine görüldü gülürü verin dağdı ey. En tane kolun darı ya o himayet yağısı. Dağdı ey leylim ya erim ey. Yalvardı dadi ey amadır diye ne gül himayet yağısı. Dadi ey leylim ya erim ey. Amadırın diye ne gelin diyanet yağısı.
Mehrevan illeşler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı bitiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armen alla kuat edilleşler mehrevan dinleyiciler tedin bar yanıda qaudan qawini dilek edip eden nimralanğıda çemir minnettarlık bildiriyar da gelecek kan duşğa çelletin mehrevarları yaradan tağla tavsiriyar. Hoş, tağlıqda yaşan.
Yeah. Eýranna saat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Türkmen radyosundan şu gece degişli 3. bölüm xabarlar bilen xizmatyňyzda. Ilki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Qonşular bilen gatnaşyklaryň ösürilmeginiň Eýranyň esasy siýasaty dygyny Hezretleri Ayatullah Hameneýiň beýan etmekleri. Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ortak tranzit taklamalarynyň çalyp durmuşa geçirilmegini Galybahyň nyktamagy. Eýranyň howpsuzlygyna ziýan ýetirenlere berk jogabyň berilejekdigini General Bagaryň aýtmagy. Şeýle de gulmatar şeýerine garşy Israil rejiminiň goşunyň hüjümlerini dowam etmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň ýol başçysy Hezretleri Ayatullah Hameneýi goňşylar bilen gatnaşyklaryň ösürilmegini Eýran Islam Respublikasynyň esasy siýasaty adlandyrdylar. Islam inqilabynyň lideriniň gullugynyň internet saýtynyň beren habaryna görä, Islam inqilabynyň ýol başçysy Hezretleri Ayatullah Hameneýi düýün çarşamba Qatarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Sani ve onun delegasiyeti bilen geçiren uçuşuğunda Eden çıkışında qonşu ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösürilmeginiň Eýran döwletiniň tasdiqlanan siýasatlarından bolýanlygyny ýatlap, Allah Tagalanyň lutfy bilen bu ugurda gowy işleriň we gowy üstünlikleriň ýüze çykanlygyny beýan etdiler. Islam inqilabynyň lideri şeýlede Eýran bilen Gatarın resmiýetleriniň arasyndaky Tehranda gazanylan alaşyklaryň iki ýurdun hem bäfidine bolmagyny umyt edip, iki tarapyň mundan meýlek hem goňşuçylyk wezipelerini amal etmeklerini silediler. Emam Hameneýi beýanatynyň dowamyna tepdiň wakalary bilen baglanyşykly Gatarın emiriniň gurrunlaryna eşaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň Gatary dost we dogan ýurt hasaplaýanlygyny nykdadylar. Ol hezretleri sözlerinin devamında Suullan Tehran'ın algalarının Qatar'a geçirilendiğini yöne Amerika'nın peyafkelçilikleri sebeple bu qiyinçiliğin henidem çözülen değerliğini belləb, bir ili meselelere karamadan Eýran bilen Qatar'ın qatnaşıklarının qovduğunu nıqtadılar. Qatar'ın emiri Şeyh Tamim hem bir doğuşuşuqdan xuşallığını qılan edip, dünyanın şeylede Palestina'nın mazlumlarının Eýran Islam Respublikasının hemayetleri sebeple qadırdarlık edenler. Qatarın emiri şeylede Islam inqilabının liderine yüzlenip, Palestina'nın halkından Hezretleri Ayatullah Hameneyin eden hemayatlarının hiç açan yaatlardan çıkmacaktığını nıqtadı. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galybow, Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy Hanum Sahebe Gaffarowa bilen duşuşyp, Tehran-Baku tranzit we energiýa hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegini nygtady. Galybow bir duşuşykda ähli pudoklarda ilaýatda demir ýol we gara ýol tranzit bölümlerini Tehranyň Baku bilen hyzmatdaşlyklaryny puhtalandyrmaga häwäsledigini nygtady. Bir duşuşyk Aziya Mejlislerinin umumi furomunun 15-ci maslahatının yanına geçirlenir. Azerbaycan Respublikasının Mejlisinin başlığı sahibi Qaffar Vahim bir duşuşuqda beren gürrünlerine Eyran bilen Azerbaycan Respublikasının qatnaşıqlarının ösürülmeginin muhumduğunu nıqtanır. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Muhammed Bagary Eýranyň amallygynyň bozulan ýagdaýyna bütün gün materialyýa tepdiniň. Şeýlede bulunmazlygyň we howplaryň sebäpkärleriniň we olaryň himayatçylarynyň asudalygy görmejekdiklerini beýan etdi. General Muhammed Bagheri öten akşam sepa pastaranın qul yer güýüşlerinin harbi türgülleşiginin ahyrky tapgyrynyň ýanyna eden çykyşyna şeýledi. Islam Respublikasynyň ýaraglı güýüşleriniň harbi teýýarlyklarynyň has ýokarda bolýanlygyny ygylan edip, düşmanyň her hili ýalňyş hereketiniň ýyzy bilen Sahyonist rejimiň we bir rejimiň harbi himayatçylarynyň asudalygy görmejekdiklerini nykdady. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň lideri şeýledi, Eýranyň ýaraglı güýçleriniň hawa goranyş teýýarlygynyň iň ýokary derejede bolýanlygyny we ýokary hili raketalaryň köp sanly bejerilmek işleriniň hem çartlaşanlygyny açyklap aýtdy. General Bagheri şeýledi, çağalary ýygnany berýän basabalyjy jenayetkär rejimden Amerikanyň harby we lojistika himayatlarynyň we Israil rejiminiň Eýrany haýbat atmak mowzuunyň täze mowzuu diýerligini ýatlap, Gazadaki genosid cenayetleri Amerikanın hemşerik bolup, özünün erbet keşfini tomaşa koyunluğuna etdi. General Bagheri sözlerinin devamını Sepa Pasaranın qul yer güýüşlerinin tarapından durlu qısımlı pilotsuz uçarların becerilip ulanışa berilecektiğini nıqtadı. Sahyonist rejimin harbiyleri İyurdaniya deryasının gülmatar şehir riyasının durlu sebitlerine karşı hücumlarını devam ettiriyarlar. Mehir xabarlar gullugunun beren xabarına göre Sahyonist rejimin harbiyleri şu gün öğlen Gunmatar şeriatının durlu tepitlerine karşı hücumları başlap, bu hücumların çarçuğu basınna Palestina'nın bir neşe rayatını, şortanlı bir ayal rayatını oğurladılar. Sahyonist rejimin harbiyleri Nablus'a Milli Hastahana'nın tevereğine şeylede esker ol cedid lagerin Gunnugur tarafına ve Bita obasına da hücum edendirler. İngiliz'in Premier Ministeri Keir Starmer, Ukrayna'nın siyasi yağdayı baradaki Donald Trump'ın gürrünlü sözlerine gayta gülgör ködüp Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'den hemayet etdi. Aytmak yerli geçen günlerde Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Zelenski'ni nalayık prezident adlandırıp, Ukrayna'da prezident taylavların geçirilmeğinin zamanının iyi koyulmağını tanqitlap, Ukrayna'da çal taylavların geçirilmeğinin ıhtaptı velin, Keir Starmer bolsa öten akşam Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde Zelenskini Ukraynanyň kanuny prezidenti adlandyryp uruş şertlerine saylawlaryň zamanynyň iýdi oklanmagynyň mantygy laýyk hereketdigini we 2-nji jahanlyk uruşyň döwründe hem Britaniýada umumy saylawlaryň geçirilen diýerligini ýygnan etdi. Ýene bir habara görä Ortaýetiň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň lideriniň orunmasary Dmitri Medvedev hem İki sosial ulgamynna neşreden targadynna Zelenski baradaky Trump'ın soňky gürrüňlerine işaret edip, Zelenski'nin taýlawlaryň geçirilmedik şertinde Ukraina'yı ýurduna liderlik edýän diktatordygyny we Amerikanyň prezidenti Trump'ın bu hakdaky gürrüňlerini dogry gürrüňlerdigini nykdanyr. Ukrayna baradaky Ýewropaly ýurtlaryň liderleriniň maslahaty netijesiz tamamlananyr. Edi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyar.
Hormatly hemralar, kadirli radio dinleyiciler, diýjeňiz haýyrly, sapal bolsun. Xabarlaryň bu porsatyna bir siýasy şeýlemelen sizin gullugyňyzda. Ukraina baradaky Ýewropa ýurtlarynyň liderleriniň maslahaty netijesiz tamamlanandyr. Bu maslahat Fransiýanyň paýtagty Parijde geçirilendir. Emma bu maslahatdan öň Amerika bilen Ortaýetiň wekilleri hem Saudi Arabistanyna Ukrainanyň uruşynyň soňlandyrylmagy barada maslahatlaşypdylar. Parijde geçirilen maslahata Germaniýa, Inglis, Italiýa, Polşa, Ispaniýa, Niderland we Daniýa ýurtlarynyň ýol başçylary, şeýle-de Ýewropa Geňeşiniň we Ýewropa Komissiýasynyň başlyklary gatnaşypdylar. Polşanyň primer ministri Donald Tusk Parij maslahatynyň soňra beren gürrüňlerine Ukrainanyň meselesi barada ortak kararın çıkarılmağı haqda Ýewropanyň liderlerinin yenilendiklerini xabar verendir. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bolsa Parij maslahatynyň netijeli bolmagyny umid etýärdi. Geçen günlerde Donald Trump, Ortiyot'un prezidenti Putin bilen telefon arkalı söhbetdeş olup, Ukrayna'nın oruşunun yatırılmağını eslendir elbette. Aydılışına göre Trump bu esası Ortiyot'a köp bağları hem verecektir. Bu mesele üçün Avrupa'nın liderleri Trump'ın bu kararlarına negiledirler. Olin iş yüzünde Avrupalıların arasında ağlalılıklar köptür. Oların arasında Ukrayna'nın oruşu varada mengzeş pozisiya asla yoktur. Bu esasda Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Ortiyot'un prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiklerini geçirendir. Olin Avrupa'nın cevapkarlarının Putin bilen parakatçılık gepleşikler geçirmege maksatnamaları yoktur. Bu bir yağdaydadır olin Ortiyot bilen Ukrayna'nın qoşununun uruşunun frontlorunun yağdayı xas çılşırımlıdır. Ukrayna qoşununun uruşun devam ettirilmegine hevesi yoktur. Ve Ukrayna'nın devleti hem iyi giderli Avrupalılara yüzlenip oların köprak maliye ve harbi kümüklerini isleyendir. Olin Ukrayna'nın devletinin bu isleklerine ve xayişlerine qaramazdan Avrupalı devletlerin Kiev'e köprak kömek etmek mümkinçilikleri hem azalandır. Aslında Avrupalı devletler Ukrayna'nın oruşunu devam ettirmekte yukarı derecede Amerika'nın Birleşen Ştatlarına mehtaç bolyandırlar. Avrupa'nın devletleri aktama Trump'ın dolanmağı bilen Ortiyot'u gepleşikler istolu çekmeğin izinladılar. Olin Trump olsa Avrupa'nın liderlerinin siyasetleri bilen orduş bolan değildir. Trump Avrupalılara ehmiyet vermeni Ortiyot bilen yekelikte gepleşiklerini başlandır. Ortiyot hem Trump'ın bu pozisiyasından peydalanıp Avrupalıların gepleşikler geçirmeye münasip değildiklerini beyan edendir. Bu esasla Birleşen Milletler Kurumu'ndaki Ortiyot'un ilçisi Vasili Nebenzia, Britanya'nın ve Avrupa Birleşik'in Ukrayna'nın parakatçılık gepleşiklerinin bir bölüge bolmol değildiğini nıktandır. İş yüzünde hem Avrupa hem de Ukrayna devleti Ortiyot bilen gepleşiklerin tendensiyasında rol oynamayandırlar. Elbette Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşliginde köp bağları hem Putin'a berjek yali görünýär. Amerika Ortiyot'un Ukrayna'dan basıp alan ülkelerinin Ukrayna berilmek islemeyendir ve Washington NATO kurumasına Kiev'in ağla bolmak islegini hem reddetiyendir. Bu meselelerin ahlisine karamazdan Avrupalıların hem Trump'un taslamasına alternatif taslamaları yoktur.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından haberler devam etýän. Lebanın emel ve Hezbollah hareketleri Lebandaki İsrail rejiminin basıp alıcılığının soňlatylmagyny tilediler. İSNA haberler gulluğunun beren haberine göre emel ve Hezbollah hareketleri bir ortak beyannamada Lebanın gün ortasından İsrail'in koşunun çıkmağını istediler. Bir beyannamada şeyle de Sahyonist rejimin tarafından Lebanın hava ve kuğur yer çiçeklerinin bozulmakları da tanqidlananır. Palestina'nın Gaza dolagındaki sağlığı koruyuş ministerliği Gaza dolagında havan soğuk bulmak sebeple Palestinalı çağaların püda bulmaklarının ahtamalı varada duyduruş verdi. İrna haberler kulluğunun beren haberine göre bir ministerliğin müdiri Monir Elber şeyle de Palestinalı yetirlerin pacıgalı şertleri varada duyduruş verip Gazede havan xas soğukluğunu ve yılıdış abzalların ve kızgın egneşiklerin hem tapılmayanlığını nıhtadı. Elbəri şeylə də qazan xəstəxanalarının şərtlərinin həm ərbətdiyini və yoxqunç kəsəllərin həm yayrab duranlığını aydanır. Elbəri şeylə də qazan xalqının qiyinçiliklərinin çözülməqi var da xalqarı quramaların alayətədə birləşən millətlər quramasının deyişli quruncularının çalt çəri görməklərini etlənir. Yenə bir xəbər bilən siz hörmətlilərin xidmətində Səhyonist rejimin harbiyələri yenə də İordaniya dəryasının Qunmatır şəhəriyyətinin Tubaz şəhərinə edən hücumlarını Palestinanın üç rayatını şəhid etdilər. Pars Today-ing beren habaryna göre basyp alyjy Israil rejiminiň harbylary şuwun ýerden Tubasyň gunortasyndaky Al-Fara lagerine hüjüm edip 3 Palestin alyny şehit edip olaryň jesetlerini äkidenler. Sahyonist rejimiň goşuny geçen 21-nji ýanwarda Gün Matar Şehriyatının demirgadığı neka avaraların lagerlerine hücumlarını başlanır. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu gece değişti 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolurun.
Jäňe haýyrly, sapaly bolsun hormatly hemrahlar, ezizi radio dinleýijiler. Ählingize jan saglyk, şeýle dowam ýaş arzuw edip gepleşiklerimizi dowam etýärs. Deslap Kur'an magarifi diýen gepleşigini eşitdirers. Bu gepleşigin ideýany bilenem, ýürek joşgun diýen gepleşigini we onuň öý we maşgala diýen gepleşigini antine berer. Hem şekiller ýaly bile hemrah bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
Kur'an Magarifi
Kemde baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler, qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Seysi Gülüstan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Kur'an Mağarif diyen gepleşiğin Novat Deksanı bilen xizmatınıza geldik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadirli dinleyiciler, Qur'an müxarif diyen gepleşiğin bir hepteksanını Qur'an-ı Kerim'in mübarek Tin suresinin tilavati, tercimesi ve tefsiri bilen kullunuzda olmak için sizi hemralığa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Qur'an-ı Kerim'in mübarek Tin suresinin 8 ayeti var ve ol Mekke'de inen surelerin sanınanlar. Bu surede insanın en oňa tiýilinde yaradylandygyna işaret bolanlar. Aýtmak ýerli insan öz yaradylmyşyna saýlamak güýçden paýly bolýanlar we şeýle bir erk ihtiýardan paýly bolmak zerärli hem käleriň mümin we käleriň hem kafir bolmaklaryna sebäp bolýanlar. Netijede käler in oňat pay padaşlar alıp käler hem cezaga gerip tar bolýarlar.
Ya sattar al-uyub ya ghaffar az-zunub ya allam al-ghuyub ya kashaf al-kurub ya dafi' al-khutub ya jabir al-matub ya man huwa mandub fa'afuka matlub ya samad ya fard ya fard ya samad qadi al-hajat rabb al-ibad
Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Qur'an-ı Kerim'in mübarek Tin suresinin 1-nji ayetinin başından 5-nji ayetinin soňuna çelli. Ayetlerin tilawatyny dinleýin.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
Ayetlerin tercümesi şeyle İncir ve zeytuna ant Sina turuna ant Bi aman şehre Demek Mekke ant Biz insani in yakşı hilinne ve kurumunla yaradanlars Son oni in pis tapkara öğrenlars Qadirli dinleyiciler, bu sure hem beyleki kâvir Mekki sureler yali qasam bilen başlananlar. İki mübarek yemiş olan incir ve zeytuna şeylece iki mübarek mekan bulan Beytul Mukaddes'e ve Mekke şehrine ant içmek bilen Tin suresi başlanıyor. Elbette, incir ve zeytun Şam şeylece Beytul Mukaddes ülkelerin miyvalarından hem hesaplanıyorlar. Bir antların biri ilahi ulu pihamarların ayağı kalan mekanlar hesaplanıyan yerlere degişlidir. Kur'an şeyle permayiş etyar. Allah Teala insani in yakşı hilinne ve layık düzgün suratında yaradanlar. İnsan hem cismi hem de ruhi ve akli taylardan in layık suratında halk edilenler ve kopi okuyuplar onun durkunluğu yerleştirilenler. Perverdigar insani şeyle bir acayip suratta yaratmak bilen onu bütün nerselerin başına karar verip adama akıllı düşüm ve erk ihtiyar kudretlerini berenler. Emme şeyle bir yağdaydı hem insan şeyle bir görnüklü yürütülükleri ve mazalıkları bilen. Eğer de Huday Tağalanın akıl ve durkunun onu suratta hayırlanıp başarmasa ve pikri ve ahlaki qeyşarlıkları tarap ardımarsa onun neticesi düngdörülmek ve insanlık oranının inpis derecelerine yetmek bolcaktır. Yine bir avaratta eğer de insan öz hudaylıklı okuyuplarından onut ve yakşı suratta hayırlansa, ol bir sonç kurganının belentliklerine çıkıp başaracaktır. Ama eğer şeyle bir okuyuplarını yaramaz uğurlara sarp etse, pişmanlıktır hasrata uçurap, pis derecelere barp yetecektir.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Hormatly dinleyijiler, bu ayetlerin bir öwretýän sabaklary işlerden ibaret. Birinciden, Hudaý Tagalanyň bütün yaradan zatlary inni hä jansyz bolsun ýa-da jandar hemmesi mübarek we mukaddesdir we Allah Tagala olara ant içenler. Ikinciden, käbir mekanlar adam oglunyň taryh we medeniýetini galdyran muhim täsirler sebäpli ýüreýte mukaddesliklerden paýlydyrlar. Beytul Muqaddes ve Mekke şehirleri şol sanlanlar. Üçüncüden insanın yaradılmağı hâ zinan ve hâ erkek bolsun fark etmeyer. Yaradılmışın kâmil görünüşüdür. Ve onu hiç ili kemçilik ve naqs yoktur. Şol sebepli insan hılgatta bütün nerselerden üstem olup duruyanlar. Dördüncüden ki insanlar yaramaz işleri ve çıkışlar sebepli adamkarçılığın pis derecelerine çelli döndürülüp her bir hayvandan hem pes ornno yerleşiyendirler. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Qur'an-ı Kerimin mübarek tin suresining 6-njy, 7-nji we 8-nji ayetlerinin tilawatyny dinleýin.
İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti felehum ecrun gayru memnûn. Fema yukezzibuke ba'du biddini aleyse Allahu bi ahkamil hakimin.
Ayetlerin tercümesi şeyle. Meger iman getirip de layık işleri yerine getiren kişiler, onların pay paydaşları müdümlük ve bakıdır. Onu, ey insan, şeyle bir delillerden son, ne mezat seni, kıyameti tekzip edip yalallamana sebep bolyar. Huday, en yaşı qazilardan del midir?
Bi nebiyin arabiyin ya ilahi, bi rasulim medeniyin ya ilahi.
Hormatly dinleyijiler, Allah Teala bizi en yaşı suratda uva görnüşünde yaradanlar. Ve bizim en yakşı işleri yerine getirmemize karışyanlar. Ol bizden bütün işleri yakşı niyetler bilen en onu suratta yerine getirmemize talep etyanlar. Şol sebepli bu ayetlerde şeyle permayiş etyar. İnsanlık derecen en pis orullarına yetip döndürülmekten dine iman ehli olup da salıhi işleri yerine getiriyen insanlar halas olyandırlar. Hudaya imanlı olmak insanın niyetini maddi, Eciz işlerden degerli niyetlere tarap ösürüp onun pikirini yokor çıkaryanlar. İman gövheri insanın dünya olan göz yetimini genelkiyar ve onu bitçakli ve panı dünyadan yokor cahana tarap edayet etyar. Şeyle olan yerine insanı onun nefi, beyleklere ve köpçülüge yetyen hayır işleri yerine yetirmeklik heme ansat bolp hemde onun dol ıştiyak bilen yakşı işlere tarap gitmekine sebep bolyanlar. Şeksiz şeyle var insan müdümlük pay paydaşdan paylı olup maddi dünyadan hem yukarıda yerleşen kımmatlı bir cahanna baki yaşayıştan paylı olacaktır. Emma onun qarşısında perverdegari ya da onun ınsalları hidayet etmək üçün bolan resullarını inkar edən nəşkür ınsallar bardır. Olar aqıl yüzündən bolan heç bir delilsiz perverdegari və pixanmarları təkzib edib öz xiyallar oyunca bir dünyada xoş və rahat yaşayacaq bolyandırlar. Emma eger ınsanın durqunu və quruluşuğunu və onun qurumunu bar olan düzgünü, şeylədə gen dünyanın xilqatını yaxşı oylanıp görsən, dünyada bir neçə vaxtlap yaşamaqlıq ınsanın və cəhanın yaradılmağının maqsadı dəldiğine göz yetirib bolcaqdır. Eysen bunların həmməsi yuqorraqda yerləşən kəmil dünya üçün bir başlanğıç hasablanyanlar. Şeylə bir yağdaydı həmkə ınsanlar ceza günü inkar etyandırlar. Elbette, bir təkzib edicilər Perverdigarın adil divanını cezalandırılacaqdırlar. Sebebi olur, baqı dünyanı pani dünya satandırlar. Qadirli dinleyiciler, bu ayetlerin bize öğretken sabahları işlerden ibaret. Birinciden, insani, pani dünya ve pis yaşayıştan xilas etken zat, iman ve salihi amallar. İkinciden, kıyamatta qazavat etmek işi, insani yaradıp onun işlerinin de şarkı ve içki görünüşlerinden əgâ olan xudaya degişlidir. Şeksiz perverdegar, adil esasını hükmedip, en yaşı qazidir. Üçüncüden, qiyamət inkar etmək, ilm və aql yüzündən dəyərlər deyəsəm, umuman heyvallıq niyyətlərə əvrləyənlər. Dördüncüdən, iman salixi amalsız və salixi amal həm imansız digərli dəyərlər eysəm, bunların ikisi birək-birəğin yanına neticəli olyanlar. Misali, hozun qabığı və hozun maqzi heç qaysi yıqı özü toprağın içini ösüb qoğırıp bilməşi yali. İman və salixi amal həm şunun yali bile olsa neticeli ve semereli bolyanlar.
El-alimul basiru Subhanak ya Rab
Subhanak ya Rab
Subhanak ya Rab Subhanak ya Rab
Al-alimul basiru
Al-alimul basiru Subhanak ya Rab
Subhanak anta al-alimul basiru
Subhanak ya
Rab. Qadirli dinleyiciler, nə şeylər bilən biz sən gəpləşdik, şeirdə keçirib qutar yars. Hoş Allah yarınız olsun.
Allahumma salli ala
على سيدنا
عليم.
Yürüp coşkunu. Ziynatı vardır. Dünyanın ziynatı qarqavul sıfat. Her günne bir evsen ziynatı vardır. Işkına yürüysen alarsın külfet. Bedirden avadan rü'yeti vardır. Bedenip görünür göğe qiz kemin. Çayqanıp yürüyür misli qaz kemin. Birehimdir hücum eder baz kemin. Pişesi zulümdür, kâmatı vardır. Ağlan mağar kırktır onun hilesi, mekirdir hud ıdır onun nalesi, su ağacı qassan onun çalesi, beherden neherden vıs'atı vardır. Ehdine ınınma vədəsi bolmaz, vamalıp qarz edip cayını salmaz, aqıllar din merip dünyanı almaz, fəhmetsen bu sözün hikmeti vardır. Oyun sen, oyun sen, ey insan oyun, qıflatta yatma sen aklına dayan, Dini bir sütündür namazı söyün. Şeytan bikar yatmaz, himmeti vardır. Anı tuvak aydır sözün mayasın. Danı ısrap etmez öz sermayasın. Cainini sarf etset parsayasın. Israf etme diyen ayet. Thank you.
Eyve maşgalar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yarf öyve maşgalatlı gepleşiğin eviz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, mahrivan dinleyiciler, birek-birekin gevunne yıkmaylin diyen mazmun bısan gepleşigimizin mazmunudur. Aziz hemralar, şahir ne güzel beyan edipdir. Qay qarıp gez döşüngi yele verip, belen tut başın asmana gerip, yer yalı sahib ol, saçağın serip, çennin aşı ösme, yolun belen mol. Hormatly dinleyijiler, mahrabon hemralar. Ananaylyň etrapymyz däkleriň hem özlerine göre dertleri vardır. Ýürekleri ağırlydyr, zehinleri ýadawdyr. Bular diňe biziňki däl, onna dertleri emetýän bolýarlar. Ýaxşy sözler bilen, muhabbat bilen adamlar mydama ýaşdan garramaýarlar. Kämahal ýeke bir açy söz adamy garratýandyr. Qadirli dinleyiciler, yaşayış bana iki mühüm nukati evrediş verdi. Giden pırsatların evrilip gelmeyenliğine, geçen günlerin kayıtalanıp durmayanlığını. Onda şeyle bir panı dünyada birek-birekin gevunu ağırtmacak olmalı ve başardığımızdan gevulları ağulamalı. Qadirli hemralar, muhabbat belen süýçü sözler belen dogrulyk belen ýaşaýyş gözelleşýän bolsa, näme üçin iki ýüzlülige, ýalana, ajy sözlere jaý açmaly? başardığımızdan dinge süyücü sözlemeli ve yaxşı axlaqlı olmalı. Hormatly hemraýlar, muhabbet etmegi gözden ewren. Bedeniň her bir ýeri agyrsa, oňa ýaş dökýär. Dogrudan hem muhabbet etmek, başganyň ýüregini awlamak, ony hoş etmek sogapdyr. Danalaryň birisiniň aýdyşy ýaly, ýürek çyşyrmajak bolsaň, hökmen ýaxşy sözle we ýaxşy işle. Aziz hemraýlar, gewullary awlamak adamyň özüni hem begendirýändir. Emma ýene bir meseleni unutmaýlyň. Bir zady birinden gyn görüňizde gep gaqtyryp aýtmaň ýa-da öýkelemeň, tarapa açaçan duýduruň. Ol hem süýji söz bilen, şonda ýüreklerde kine galmaz. Hormatly dinleyijiler, mehriban morsoň salymlaryň gözelleşýär. Güneş, asman, ýer barsa başga bolup görünýär. Hemme zat gözel bolýar. Mehriban bolmak üçin hiç zat gerek däl. Diňe biraz geçirimli bolmak we ýaxşy ahlaklydyr, umitli bolmak gerek. Aziz hemraýlar, darlaryň birisiniň aýdyşy ýaly, gawuklyk baýlykdyr we ol baýlygy Allah Tagala adama berýändir.